Tā sauktās staigājamās izrādes žanrs Latvijā nav nekas jauns, bet projekts Avotu iela atšķiras ar to, ka piedāvā ļoti lielu tieši latviešu dramaturģijas un arī režijas rokrakstu daudzveidību. Tajā iesaistīti seši dažādu pauģu dramaturgi un seši topošie režisori. Viņi izveidojuši septiņas aptuveni 10 minūšu garas izrādes ar mūsdienu problemātiku, kas katra tiek izspēlēta citā Avotu ielas vietā. Kāpēc projektam izvēlēta tieši Avotu iela? Stāsta idejas autors Lauris Gundars.
Tas bija mūsu paša izvēlēta vieta, jo tā ļoti lielā dažādība un raibums, kāda ir Avotu ielā. Nu, man šķiet, un ne tikai man, ka tas atspogļo mūsu šodienas dzīvošanu kā tādu visiem kopā. Un to mēs arī centāmies izmantot, jo visi sešu gabaliņi ir ļoti, ļoti dažādi. Visa šīs tēmas, kuras mūsu ikdienā ir apkārt, ir šajos mazajos gabaliņos iekšā nu, visai plaši. Tas ir viens riktīgs tāds dzīves karuselis, un varbūt tās žanrs staigājamā izrāde ir samērā precīzi ne tikai tādā fiziskā nozīmē, bet arī tādā jēdzieniskā, ka mēs izstaigājamies tā krustu šērs pa to dzīvi.
Iestudējums sākas Avotu pamatskolā, kur sapulcējas visi skatītāji, tad to sadala aptuveni 15 cilvēku lielās grupās, un grupu vadītāji skatītājs izvedā pa visām izrāžu norises vietām.
Četras ir brīvas dabas vietas, četras reālas vides, kas nav zem jumtiem. Man pagalms gan iela vai stūris pie pudeļu nodotuvis. Un ir trīs vietas zem jumta, tā ir diskomānijas veikals Ģertrūdes ielas stūrī. Un floristikas studija, ļoti skaista vieta šajā Avotu ielā, kur apkārt ir pamestas telpas daudz un dikti otrā galā. Un vēl mēs esam ļoti pateicīgi Avotu pamatskolā, kur ļoti pretīm nākoši un kur ļoti gribēja, lai šī izrāde notiek un vienu no gabaliem notiek arī šajā skolā. Tas ir pēdējais gabals.
Pirmā tikšanās ar skatītājiem radošajai grupai bija aizvadītās nedēļas nogalē, un visi kā viens atzīst, ka tā bijusi ļoti interesanta pieredze, jo reālā ielas vide ieviesus savas korekcijas un piešķīrus izrādēm papildus nozīmi. Par īstām ugunskristībām savu pieredzi devē jaunais režisors Mārtiņš Zariņš. Viņš iestudējis Ancela Kaugera lugu, kas notiek uz Avotu un Bruņinieku ielas stūra pie pudeļu nodošanas punkta. Lomā šajā izrādē iejūtas Varas Piņķis un Klāvs Mēlis, stāsta režisors.
Mēs gan krusts piedzīvojam, gan municipālo policiju mēs piedzīvojam, gan apkaimē dzīvojušos cilvēkus piedzīvojam, nāca saistīties situācijā iekšā, gan arī mājas iemītnieks, pie kuras mājas tas notika. Tā kā, tur bija vesels arsenāls ar pieredzi.
Policijai kaut kas nepatika?
Nu kā, nu viņi redz uniformā. Pālī šķietamā vismaz tā bija ienākušas ziņas no rajona cilvēkiem un nu, izkāpā ārā no mašīnas un gāja agresīvi savākt. Viss beidzās labi, nu, viss cieņi policijas, ka viņi dar savu darbu, jo mēs viņus momentā fiks noinformējām, ka te notiek izrāde. Bet, nu, situācija bija tāda saspringta tajā brīdī, jā.
Kāds aktieriem gan viss tika apcieti?
Jā, Varas Piņķis.
Avotu ielas izrādē iesaistīti gan pavisam jauni, gan pieredzējuši aktieri no dažādiem teātriem. Viņu vidū Akvilīna Līvmane, Inga Tropa, Anna Putniņa, Toms Auniņš un citi. Lauris Gundars uzsver, ka spēlēšana šādā reālā vidē aktieriem ir liels izaicinājums, jo tā pieprasa nepierastu gluži vai dokumentālu spēles veidu.
Jo reālā vide jau ir tik stipra lieta, kas tev nomāca tavu mākslu bieži vien. Un ja ienāk kāds reāls cilvēks, kas sāk sarunāties ar aktieri par to pašu tēmu, par ko viņš tikai runājis, tad tev jāturās līdz tā reālai dzīvē, kas nebūtu nav viegli.
Iestudējums Avotu iela notiks sestdien un svētdien 23. un 24. maijā pulksten divos dienā. Skatītāju biļetes lūgt iegādāties iepriekš, jo skatītāju skaitu ierobežo iestudējumu neparastais izspēles veids. Baiba Kušķe, Latvijas radio.